Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Ce lucruri noi a adus întâlnirea dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski? Cum este această întâlnire văzută de experții de la Chișinău, Tiraspol, dar și de locuitorii din regiunea transnistreană? Și Franco Fratin a venit în Republica Moldova și a mers la Tiraspol pentru a înmâna primele plăcuțe de înmatriculare neutre care permit circulația internațională a mașinilor transnistrene. Ce cred experții la acest capitol? Aceste și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri, cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Președintele Igor Dodon spune că a reiterat împreună cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski importanța operațiunii de pacificare de pe Nistru, drept garanția păcii și securității cetățenilor, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o joi cu Krasnoselski la reședința sa de la Condrița. Am convenit asupra unor pași simultan pentru a nu admite cazuri de agravare a situației în zona de securitate de pe Nistru, a mai spus Igor Dodon într-o declarație publicată pe pagina sa de Facebook. Spre deosebire de președintele care pledează pentru menținerea trupelor de pacificare ruse, guvernul moldovean a cerut înlocuirea lor cu o misiune civilă cu mandat internațional. Ministrul apărării Eugen Sturza a declarat că un pericol iminent pentru Republica Moldova vine din regiunea transnistreană cu trupele militare străine care se află pe acest teritoriu. Vedeți exercițiile care se fac, fără însemne de apartenență militară, care sunt ilegale. Exact în acest mod au acționat în Crimeea în 2014, a spus ministrul în cadrul unei emisiuni la TVR Moldova, făcând referire la operațiunile grupului operativ de trupe ruse în stânga Nistrului. Președinția italiană a OSCE a numit un nou șef al misiunii OSCE în Republica Moldova, Klaus Neukirch, din Germania. Este pentru prima dată în ultimele două decenii când misiunea OSCE în Republica Moldova nu va mai fi condusă de un diplomat american. Uniunea Europeană a declarat că intenția autorităților moldovene de a expulza 7 cetățeni turci profesori la o școală privată ridică serioase semne de întrebare. 7 europarlamentari au cerut și ei autorităților moldovene să renunțe la această expulzare abuzivă, condamnată și de mai multe organizații de apărare a drepturilor omului moldovene și internaționale. Vocile critice spun că cei 7 profesori au fost răpiți și expulzați la cererea regimului Erdogan de la Ankara, în schimbul mai multor proiecte imobiliare, inclusiv a finanțării reconstrucției clădirii președinției, de care ar beneficia președintele Igor Dodon, și construcției Arenei Chișinău, un proiect promovat activ de Partidul Democrat de Guvernare. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. La Consiliul de Securitate al ONU, Marea Britanie, susținută de aliații săi, Statele Unite, Franța, Germania și Canada, a condamnat Rusia pentru atacul cu gaz neurotoxic împotriva fostului agent dublu Sergei Skripal. Marea Britanie a anunțat că are suficiente dovezi pentru a pune sub acuzație 2 cetățeni ruși pentru conspirație în vederea unei crime, tentative de omor și folosirea și deținerea agentului chimic Novichok. Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, al cărui țară exercită președinția rotativă a Uniunii Europene, a descris Rusia drept țară agresoare în raport cu Ucraina. Kurz a făcut declarația la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Petro Poroșenko. Așteptăm o reacție foarte clară la agresiunea rusească și, în acest sens, am prelungit în luna iunie anul acesta sancțiunile împotriva agresorului, a spus cancelarul austriac potrivit unui comunicat al președinției ucrainiene. Avioanele militare rusești și ale guvernului sirian au bombardat orașele controlate de forțele opoziției în provincia Idlib din nord-vestul Siriei. Se relatează că avioanele rusești au efectuat sâmbătă aproape 60 de raiduri timp de 3 ore, iar elicopterele siriene ar fi aruncat bombe butoi, containere de metal umplute cu explozibil asupra caselor din suburbiile orașului Khan Sheikhoun. ONU a avertizat că o ofensivă guvernamentală siriană în Idlib poate cauza o catastrofă umanitară. Și cotidianul New York Times a publicat un editorial anonim care este o excepție în istoria ziarului, extrem de critic la adresa președintelui Trump. Editorialul este semnat un înalt oficial din administrația prezidențială și subtitlul „Fac parte din rezistența din interiorul administrației Trump” susține că în interiorul Casei Albe sunt mulți oficiali care corectează politica președintelui în mod constant. Ca exemplu, autorul dă înclinația președintelui de a fi mult mai conciliant cu Rusia lui Vladimir Putin, strategie contracarată din interiorul administrației, ceea ce explică noile sancțiuni impuse Rusiei sau numărul mare de diplomați ruși expulzați din America după cazul Skripal. Cotidianul New York Times a asigurat că știe cine este autorul editorialului, dar a notat că nu-i va dezvălui identitatea așa cum a cerut deja președintele Donald Trump. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Moldovei, Igor Dodon, s-a întâlnit joi la Condrița cu liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. Potrivit declarațiilor făcute după întrevedere, se pare că între Tiraspol și Chișinău este o armonie deplină. Ala Ceapai are detalii.
Dodon și Krasnoselski par să se fi înțeles în toate chestiunile discutate, inclusiv cele în care guvernul de la Chișinău are o poziție diferită, cum ar fi viitorul misiunii de pacificare. Cei doi au reiterat că mecanismul de menținere a păcii are succes și trebuie să funcționeze în formatul existent, contrar demersului mai vechi al guvernului de la Chișinău de a reforma acest mecanism în unul internațional cu mandat civil. Vadim Krasnoselski a subliniat însă că la acest subiect ar exista totuși o neînțelegere. Citez, pentru noi misiunea de pacificare include și grupul operativ al trupelor ruse. Noi nu le separăm. Președintele Dodon are o altă înțelegere, motiv din care nu avem un consens deocamdată, a spus Krasnoselski. Igor Dodon nu a comentat declarația liderului de la Tiraspol. Întrebat cum ar putea numirea lui Kozak influența reglementarea politică, Vadim Krasnoselski a răspuns că nu vede deocamdată soluții politice. Citez, pentru o soluție politică nu e pregătită nici Moldova, nici Transnistria și nici partenerii din formatul 5+2, a spus liderul tiraspolean. Nici la acest subiect președintele Dodon nu a avut ce adăuga, dar o seară mai devreme el a exprimat o opinie similară la postul de televiziune M4, cea că acum nu poate fi vorba despre planuri de soluționare politică a conflictului transnistrian. Întrebat de ce pare să fi renunțat atât de ușor la ideea de federalizare, pe care fiind lider al socialiștilor o promova intens, Dodon a făcut următoarele precizări.
Eu sunt președinte al Republicii Moldova. Noi, în cadrul Partidului Socialiștilor, am elaborat un concept de federalizare care este pe masă. Important pentru noi este, și vorbesc din partea instituției prezidențiale, important să găsim o formulă care ar fi bună, în primul rând, pentru interesele cetățenilor Republicii Moldova. Să nu depindem prea mult din unele lucruri. Cum se va numi? Federalizare, stat unic, autonomie, cum este în Găgăuzi. Acesta este element al procesului de negocieri. Dar decizia trebuie să fie agreată de marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova.
Politologul Dionis Cenușă nu exclude că discuțiile despre reglementarea politică a conflictului transnistrian au fost reanimate odată cu numirea emisarului rus Dmitri Kozak, autorul cunoscutului plan de federalizare a Republicii Moldova promovat în 2004 pe timpul guvernării comuniste. Totuși, Cenușă e de părere că idei concrete vor fi avansate după scrutinul parlamentar. În ce privește întrevederea de azi dintre Dodon și Krasnoselski, la care nu s-a decis nimic, politologul Dionis Cenușă crede că aceasta ține mai mult de electorală.
Pentru ambele părți este important să demonstreze că se discută mai activ între acei actori care țin cont de ceea ce spune Rusia și mai puțin între administrația de la Tiraspol și guvernarea care vine cu mesaje percepute ca antirusești legate de aceeași retragere obligatorie necondiționată a forțelor ruse din regiunea transnistriană.
Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Fostul ambasador moldovean la Moscova, analistul politic Anatol Țăranu, este de părere că în negocierile pentru reglementarea transnistriană ar exista și o agenda ascunsă, federalizarea Republicii Moldova.
Dacă e să judecăm prin comunicatul de presă care a fost difuzat, nu avem o înțelegere a lucrurilor precisă ce s-a întâmplat totuși acolo, fiindcă atunci când se vorbește că din 8 puncte a protocolului de la Berlin, 6 au fost convenite, asta e cum să nu spui nimic. Putem să constatăm un singur lucru. Președintele Dodon a reapărut ca o figură activă în procesul de reglementare politică în Transnistria. A fost o pauză lungă când el, practic, era o persoană non-grata în acest proces. Krasnoselski, practic, îl ignora. Acum Krasnoselski are o deschidere deplină față de Dodon și eu cred că acest lucru s-a întâmplat datorită acelor indicații pe care le-a primit Krasnoselski de la Moscova. De aici putem să deducem că Moscova pregătește un proiect practic în problema transnistreană în Republica Moldova. Și această întâlnire între Dodon și Krasnoselski este nimic altceva decât începutul acestui proiect.
Și proiectul ăsta ar putea să fie care?
Desigur, federalizarea. Deci nu în zădar încoace a fost delegat Cozac, nu în zădar lui Krasnoselski s-au dat indicații ca el să intre în contact cu Dodon, iar Dodon, ultimul timp, alături de alt fruntaș ai Partidului Socialiștilor, nu ostenește să repete că rezolvarea problemei transnistrene poate fi făcută doar prin federalizarea Republicii Moldova. În așa fel, proiectul rusesc de federalizare a Republicii Moldova primește un contur practic, real. Acum totul depinde de rezultatele alegerilor parlamentare din această iarnă și configurația viitorului parlament, de fapt, va decide, va fi Republica Moldova o anexă, o semicolonie a Rusiei prin federalizarea sa, sau Republica Moldova va continua să păstreze statutul său de stat suveran.
Igor Dodon spune că la această discuție pe care a avut-o cu Vadim Krasnoselski au reiterat ambii importanța operațiunii de pacificare de la Nistru, drept garanția păcii și securității cetățenilor, dar spre deosebire de președintele care pledează pentru menținerea acestor trupe de pacificare ruse la Nistru, guvernul de la Chișinău a cerut de nenumărate ori înlocuirea lor comisiunii civile cu mandat internațional.
Da, este așa. Și reconfirmarea poziției mai veche a lui Dodon că actuala formulă a mecanismului de pacificare este absolut funcțional. Încă o dată vorbește despre faptul că Dodon promovează interesele Rusiei și Republica Moldova și întâlnirea aceasta cu Krasnoselski vine încă o dată să confirme acest fapt. Deci Dodon nu pur și simplu va susține actualul mecanism de pacificare care, de fapt, garantează controlul Rusiei asupra zonei de conflict, asupra zonei de securitate, dar va împinge și mai departe interesele Rusiei, încercând să federalizeze Republica Moldova după calapoadele Kremlinului. Cozac nu în zadar este aici. El stă cu proiectul documentului pregătit, se așteaptă doar o majoritate parlamentară favorabilă la Chișinău.
Fostul ambasador moldovean la Moscova, analistul politic Anatol Țăranu, în dialog cu Valentina Ursu. Cum este văzută de la Tiraspol întâlnirea dintre Dodon și Krasnoselski? Corespondentul nostru în regiunea transnistreană, Sergei Ursul, a stat de vorbă cu fostul șef al Departamentului de Externe din stânga Nistrului între anii 2008 și 2014, Vladimir Iastrepceac, pe care l-a întrebat pentru început ce crede despre această întâlnire.
În primul rând, cred că nu este rău faptul că întâlnirea a avut loc, că aceste contacte dintre conducătorii părților capătă caracter cât de cât regulat. Aici un aspect important este că se întâlnesc reprezentanții conducerii de vârf a părților. Pe de altă parte, nu trebuie să existe așteptări exagerate de la acest proces, pentru că, de exemplu, în Transnistria s-a tras atenția la declarațiile care au fost făcute chiar cu o zi sau două înainte de întâlnire, declarații făcute de ministrul apărării de la Chișinău despre ceea ce el consideră a fi amenințarea cea mai mare pentru Republica Moldova. Sper că președintele Republicii Moldova a putut în cadrul întâlnirii să comenteze în vreun fel și să clarifice sau să reacționeze cumva la declarațiile unuia dintre miniștrii de la Chișinău. În ceea ce privește alte așteptări, aici putem face referire la experiența anului 2017, când după întâlnirea la nivelul celor doi președinți au fost eliminate unele probleme pe care le avea misiunea de pacificare. Dacă și de data asta se va reuși repetarea măcar a acestei realizări, atunci va fi un pas important înainte pentru a exclude aceste atacuri și încercări de a destabiliza misiunea de pacificare. Din punctul meu de vedere, la nivelul președinților acum aceasta este tema principală.
Liderul regiunii transnistrene, în cadrul conferinței de presă, a spus că Tiraspolul este gata să discute cooperarea umanitară, economică, culturală a celor două maluri ale Nistrului, dar nu vrea să abordeze aspectele politice. Când, în aceste condiții, din punctul dumneavoastră de vedere, părțile vor fi gata să găsească o formulă și pentru reglementarea politică a problemei?
Aici impresia mea este că nu se înțelege foarte corect noțiunea de chestiune politică. Se încearcă impunerea tezei că problemele politice sunt exclusiv cele legate de statut. Și nu este așa. Aspecte politice apar la soluționarea practică a oricărei probleme sau chestiuni, inclusiv a celor legate de numerele de înmatriculare pentru mașini, pentru că eliminarea elementelor simbolice, atât ale Republicii Moldova, cât și ale Transnistriei, este deja o decizie politică, așa că nu trebuie nici extinsă prea mult, dar nici îngustată excesiv area problematicii politice. De exemplu, se pune problema discutării chestiunii legate de garanții și aici sunt foarte multe aspecte politice, așa că, într-un fel sau altul, vom fi nevoiți să discutăm problemele politice. Altceva este că, deocamdată, într-adevăr, părțile nu sunt gata să discute formula finală de reglementare. Aceasta este cea mai serioasă chestiune politică, dar subliniez că nimeni la Tiraspol nu încearcă să evite subiectele politice și aceste decizii, într-un fel sau altul, trebuie adoptate. Aceasta este calea adecvată pentru a soluționa contradicțiile politice dintre Moldova și Transnistria și aceste lucruri trebuie făcute consecvent, sistematic, fără atacuri cavalerești și fără a lega aceste lucruri de evenimente politice interne din Republica Moldova sau Transnistria.
Politica viața Moldovei prin Istoria.
Aici chiar ar fi cazul să vă întreb cum va influența mersul procesului de negocieri, numirea în funcție și apropiata vizită în această lună a reprezentantului special al Federației Ruse Dmitri Kozak.
Da, este o chestiune de actualitate, mai ales că au rămas mai puțin de două luni până la aniversarea 15 ani de la evenimentele din 2003 pe care domnul Kozak le ține minte foarte bine, la fel cum ține minte și din cauza cui nu a avut loc semnarea. Cred că va fi foarte greu de reintrat în aceeași apă a doua oară. Situația este foarte schimbată și în Republica Moldova și în Republica Moldovenească Nistreană. Acum Republica Moldova este legată de angajamentele din cadrul acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În Republica Moldova a apărut legea din 2005, în Transnistria a avut loc încă un referendum. În al doilea rând, dacă vorbim despre memorandumul Kozak, trebuie de amintit că acest document a existat într-un context istoric și juridic concret și era un document foarte complex și integru, din care nu pot fi extrase separat niște construcții sau niște componente. Acel document a fost produsul unui compromis extrem de greu de atins și este ireal ca cineva să se aștepte ca de acolo să poată fi extrase doar anumite aspecte necesare, iar restul aruncate sau folosite pentru a manipula. Va putea sau nu Dmitri Nicolaevici influența situația? Despre Dmitri Nicolaevici, din modesta mea experiență din acei ani, pot spune că poate influența orice și pe oricine. Nu este în putere să influențeze probabil doar factorii externi care pot fi mai puternici decât el, dar ce are el cu prisosință este capacitatea de a convinge, mai ales atunci când are mandatul corespunzător din partea conducerii politice de vârf a Federației Ruse, așa cum a fost în 2003. Dacă îi se pune o sarcină în față, el o va îndeplini. Și nu cred că vor fi foarte mulți oameni care îi vor putea sta în cale sau îl vor putea împiedica să facă ceea ce și-a propus.
Fostul șef al Departamentului de Externe de la Tiraspol, Vladimir Iastrepceac. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au stat de vorbă și cu câțiva trecători, întrebându-i ce au înțeles din întrevederea dintre Igor Dodon și Vadim Krasnoselski și ce ar trebui de fapt să discute politicienii.
Что важнее? Ну, наверное, чтобы открыли или уже урегулировали что-то с границей, чтобы там свободная торговля была и проезд нормальный.
Знаете, даже если люди будут обсуждать, все равно ничего этого не изменится, потому что это только их решение. Смысла нету обсуждать даже между нами. Ничего не изменится. Это, знаешь, только так, пыль, чтобы немножко закрыть глаза. А самые кардинальные изменения никогда не будут, так как захотят люди.
Всем, наверное, хочется мира, чтобы объединились и жили нормально. Не было таможенных и всякой ерунды.
Был бы какой-то порядок, я не знаю. Они не могут никак договориться один с другим. И один говорит так, другой говорит так. А общего ничего не получается, что там, как говорится. Перемирие какое-то между ними было, договор какой-то, что был, который соблюдается, тот договор. А так как? Ну, чтобы они как бы соединились. Они же все к Румынии хотят, с румынами там, я не знаю. Ну, а Приднестровье как-то ближе к Молдове, как обычно раньше было. Да вот чтоб так и было.
Не знаю, пока мне нравится, как сейчас. В смысле и таможни, вот, и цены, и нравится пока. Только хотим здоровья, чтобы было, а так все нравится.
Мне кажется, что нужно договариваться о объединении, потому что мы центр матери и ребенка едем куда? К Кишинев. За запчастями для машин мы куда идем? В Кишинев. За мебелью мы идем? В Кишинев. Мы с женой лично ждем того, чтобы мы присоединились к Молдове, вошли в состав Румынии, в состав Евросоюза. Мы не сильно поддерживаем направление на Россию.
Vocea ale locuitorilor de la Bender, culesă de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, sunt Lina Greu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Franco Frattini, reprezentantul președinției italiene a OSCE pentru reglementarea transnistreană, se află în Republica Moldova, unde s-a întâlnit duminică cu oficiali de la Chișinău, iar luni este la Tiraspol, unde inclusiv vizitează biroul de înregistrare a vehiculelor pentru a înmâna primele plăcuțe de înmatriculare cu design neutru pentru mașinile transnistrene. Mașinile cu numere de înmatriculare transnistrene pot circula în traficul internațional începând cu data de 1 septembrie. Condiția este obținerea unor plăcuțe de înmatriculare neutre eliberate de autoritățile Republicii Moldova. Cele două puncte de eliberare a acestor plăcuțe au fost inaugurate într-un cadru festiv pe 1 septembrie în două orașe din stânga Nistrului, Tiraspol și Râbnița, cu participarea mediatorilor și observatorilor în formatul 5+2. Decizia cu privire la deschiderea accesului la traficul internațional pentru mașinile transnistrene a fost adoptată pe 24 aprilie și a fost salutată din start de participanții la negocierile în formatul 5+2 ca fiind un pas de apropiere dintre Chișinău și Tiraspol, însă a fost criticată de reprezentanți ai societății civile de la Chișinău, care consideră că astfel Republica Moldova a cedat către regiunea separatistă încă un atribut al suveranității. Cu aceste critici nu este de acord analistul politic de la Bender, Grigori Volovoi.
Este vorba în egală măsură și despre o cedare din partea Transnistriei. Transnistria a deschis podul de la gura bâcului. Este această o cedare sau nu din partea Transnistriei? Majoritatea experților transnistreni consideră că este o cedare. Asta s-a făcut înainte să se decidă cu plăcuțele pentru mașini. Iar în ceea ce privește plăcuțele, credeți că se poate considera cedare ceea ce înainte a fost o înțelegere? Amintesc că Transnistria avea dreptul de a avea activitate economică externă, în conformitate cu documentele care au fost semnate imediat după conflict în anii 90. Acolo a fost formulat și dreptul de circulație a transportului auto, inclusiv a celui de capacitate mare, apoi Moldova, în mod unilateral, subliniez, a suspendat aceste înțelegeri. Și atunci, care e cedarea astăzi? În faptul că s-a decis să se treacă de la aceste măsuri radicale de închidere a oxigenului la o soluționare a problemelor mai civilizată și mai normală? Acum se rezolvă problema mașinilor, dar mai trebuie soluționată și cea a camioanelor. Moldova a blocat activitatea transportului de mărfuri internațional din Transnistria. Asta cum se numește? Asta este o de facto blocadă de transport. Iată de ce aici nu se poate vorbi despre cedări, ci despre construirea unor relații și sunt doar primii pași mici. De ce spun asta? Vor exista la început doar două stații, la Râbnița și Tiraspol, care vor face revizia tehnică. Vor elibera certificatul de revizie tehnică în varianta moldovenească și apoi numere neutre. Deși în mare este, de fapt, un număr pur moldovenesc, fără careva simboluri. Unde vedeți aici cedare? Este doar un prim pas de probă, este deocamdată un experiment. Dar mulți transnistreni au perceput asta ca pe un pas pozitiv, pentru că deja s-au săturat de situația care este și consideră că trebuie de soluționat ceva, pentru că vom fi nevoiți să trăim împreună. Vrem, nu vrem, suntem vecini, iar vecinii trebuie să trăiască în pace.
Analistul politic de la Bender, Grigori Volovoi, despre decizia de acordare a numerelor neutre pentru mașinile transnistrene. Colegii mei, Liliana Barbaroși și Alexandru Canțer, au stat de vorbă la același subiect cu economistul Centrului Analitic Expert Group, Sergiu Gaibu.
Așadar, a început realizarea acordului privind plăcuțele de înmatriculare semnat de către părți în aprilie 2018, prin care s-ar permite accesul vehiculelor din regiunea transnistreană la traficul rutier internațional. Ce e bine și ce e rău în acest mecanism convenit care provine din acel pachet de 8 înțelegeri protocolare?
Întrebarea este corectă, dar trebuie dimensionat pentru cine este bine, pentru cine este rău, fiindcă, într-adevăr, regimul de la Tiraspol a anunțat cu fast lucrul acesta, au făcut o serie de evenimente publice și au anunțat ca victorie mare. Cetățenii sau persoanele care sunt domiciliate, și asta este important, fiindcă nu este vorba doar de cetățeni, ci și de persoanele domiciliate în mod permanent în regiunea transnistreană, în baza de pașapoarte străine, de asemenea au dreptul să beneficieze de această facilitate. Deci am putea include aici și persoane care nu au cetățenie Republicii Moldova, dar care domiciliază în mod permanent pe teritoriul acestei unități administrative. Este clar despre cine este vorba, deci este vorba despre forțele militare sau persoane care au activat în acest domeniu și sunt domiciliați în continuare pe teritoriul Transnistriei. De pierdut are, evident, în primul rând, cetățenii de bună credință din partea dreapta Nistrului, care achită taxele de import, exploatează cu respectarea legii automobilele și cu introducerea acestei măsuri, respectiv o parte din cetățenii Republicii Moldova, cei din stânga Nistrului, au facilități deosebite. De fapt, este recunoscut indirect și un regim vamal diferit de cel al Chișinăului oficial, ceea ce este absolut straniu, fiindcă nici țările federative nu au astfel de regimuri. Lucrul acesta, din păcate, nu a fost tratat sub nicio formă de către acordul respectiv, fiind lăsat practic în voie sorții. Dar acest lucru reprezintă un risc pentru și o cedare, de fapt, un precedent foarte grav în ceea ce privește modul de administrare și de a stabilire relațiilor cu acest teritoriu nerecunoscut.
Pe de altă parte, domnule Gaibu, există aproape un entuziasm al oficialilor occidentali, al partenerilor europeni față de pachetul celor 8 decizii protocolare. Ce ar trebui să înțeleagă cetățeanul obișnuit din dreapta Nistrului din această situație?
La nivel politic se doreau anumite progrese. Deci orice mișcare în această direcție, orice tăiere de lentă roșie este prezentată ca un progres. Dar, din păcate, trebuie să fim pragmatici și să privim situația reală, efectele posibile care vor fi asupra atât regimului fiscal. Da, sunt prezentate ca fiind anumite limitări în legea respectivă în ceea ce privește circulația sau conducerea acestor automobile de către persoane și cetățeni domiciliați în partea dreaptă a Nistrului, dar și acestea trezesc o serie de semne de întrebare în ceea ce privește limitarea, de fapt, dreptului fundamental de dispunere de bunurile proprii și intră într-un fel în contradicție cu prevederile codului civil de dispunere de bunurile proprii, transmitere către alte persoane și așa mai departe. Deci aceste limitări sunt într-un fel pun sub semnul întrebării statutul de drept asupra unui bun deținut în proprietate privată. Deci este foarte important de a înțelege că acest regim este diferit, așa practică la nivel internațional prin care se recunoaște un oarecare teritoriu din cadrul unui stat cu un regim fiscal separat este inadmisibil. Doi, în astfel de negocieri cu anumite autorități nerecunoscute, care efectiv combat suveranitatea și integritatea statului Republicii Moldova, trebuia să se proceadă și la o serie de negocieri, cel puțin să obțină în contul acestei victorii pe plan transportului, să obțină anumite concesiuni și condiționalități față de Tiraspol în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, dreptul de școlilor care doresc predarea limbii române și care sunt abuzate inclusiv și acum. Deci lucrul acesta nu s-a făcut. Ceea ce este foarte straniu și arată mai curând ca o cedare directă a Chișinăului în fața Tiraspolului.
Vadim Krasnoselski, domnule Gaibu, a fost citat afirmând că trecerea la numere de matriculare neutră este un compromis care, citez, fortificat suveranitatea noastră, a zis Krasnoselski. Cum înțelegeți dumneavoastră că un compromis iată fortifică suveranitatea unei regiuni separatiste? Sau ar putea fi vorba doar de o retorică pentru publicul?
Dumnealui are perfectă dreptate, după cum am menționat, practic este primul caz prin care Chișinău recunoaște o politică vamală independentă a Tiraspolului față de mărfurile care sunt introduse pe teritoriul respectiv. Aceasta este o pierdere politică directă în negocierea cu Tiraspolul. Deci domnul Krasnoselski, evident că a punctat foarte corect nuanța dată. Și Chișinăul, în schimb, nu a cerut absolut nicio cedare politică față de Tiraspol. Asta este minusul cel mare.
Economistul Centrului Analitic Expert, grup Sergiu Gaibu, în dialog cu Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțir. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.